Badirudi gaur telefonoa ez dagoela guri laguntzeko prest, berriz ere telefonaren bestaldean prest dugu eneko barberen, ezta?
Bai, hori da.
Osongi, hortzaude. Bueno, ari ginen aipatzen, liburua bera idazteko bidean, nolabait, elkarrizketetan, eta Perikorekin izandako sola saldietan oinarritu dela.
Bai, justo, bueno, guk egiten genituen galdera sortak, berarekin hitz egiten ginen, purate berak, bere iritzea ematen zigun, horrez gain guri ere egiten zizkigun galderak, izan da oso prozesu aldebiko eta beratxa. Eta alegintzen ginen aktualitateko gaiak sartzen ere, ez? Nola baita liburu edazten ari ginela gertatu zen azkunaren eriotza, eta horrezin aipatu gabe utzi kukutzako auzia, hil zen Mandela, egin ziren mobilizazio ezberdinak, bueno, ba, zentzu horten badu aktualitatetik ere, nola baita, bi urte horietan egindako lanen edo purbate egondako gertaren isla ere bada.
Beraz, bada bere bizitzaren inguruko biografia edo kontaketa, baina badu horrez gaine inguruan gertatzen zenarekiko irakurketa ere. Aipatu dugu, nolabait pertsonaia mitifikatua izan dela Periko Solabarria Euskal Herrian, eta kaso gure mugetatik atere bai, parez pare jarrita, aurrez aurre izan da, nolakoa zen Solabarrianeko?
Ba, nik uste dut oso pertsona goxoa zela, oso pertsona biziare, pentsa, nik ezagutu nuen lehenengo aldiz 83 urterekin. Hortaz, ja bada adin bat, igerten zitzaien ere formazio handiko pertsona zela, bazekien nola hitz egin, nola eraman kontakizun bat, gura arreta pizten ere bazekien, hor zelantza gabe apaiz formazioak badu hortan zerikusirik. Eta gero, bueno, ba, pertsona oso koherente eta borrokalaria. Bere ideiak oso argi zituen eta etzen sekula nekatzen zen horietakoa. Eta niretzat, Arrasatetik agian, ez da horren pertsona ezaguna gure eskualdean, egin zaigu ezagun bertazko bi moduan, Urduñako Ernairen ekitalitik aurrera, eta niretzat oso sorpresa agarratza izan zen bera ezagutzea.
Ezagutzeko aukera ere baliatu duzu orduan liburua idaztearekin batera, aipatu dugu Ernai Antolakundetik etorri zela iniziatiba edo lehen ideia, Txalaparta Argitaletxea izan dela liburua kaleratzeaz edo ekoizteaz arduratu dena, zuen arteko lan banaketa nola egituratu duzue?
Bueno, hemen nolabait egonda lan banaketa izan da, bueno, ba, Txalaparta arduratu da purbat Iñaki Gainaren zatia koordinatzeaz, eta gero ere, bueno, ba, Genera Solabarria, Perikoen Alabak egin duen azken hitzaren koordinazioaz, eta besteok, Erneko kideak eta nik egiten genuena zen, nolabait, Perikoenekin egindako elkarrizketak landu, egin, transkribatu, aztertu, eta nolabait, edukiaren mamia hortxera bakida, ez? Gero ja, badago lan bat ere, ja liburua baina aurkeztuta, horrek ekarriko du lanketa bat eta bar, eta hor ja ni jeitsiko naiz, eta nolabait Ernaikoen eskun geratuko da, liburu honen zabalpena, aurkezpen hitzaldiak eta barremateko aukera, adibidez bada Arrasatik igande honetan aurkezpen bat, 29an, urrengo izango da ahotsenean abenduaren 4an Durangon, eta hortik aurrera, bueno, ba, nolabait Ernaikoen eskun geratzen da liburu honen lanketa.
Eta jendarteratzea kaso Gazte Antolakundeko kideen lana izango da bihar, okerrezpa naiz beteko dira 5 hilabete Periko Solabarria zendu zela, ekainaren 24an izan zen, ez dakit bere eriotzak nolako eragina izan duen liburuari zegokionean.
Bera, guri pena handia eman zigun, ezin amaitu izana bera bizirik zela, ez? Egia zan nahiko genuke bera horregotea, Barakaldon egin genuen aurkezpenean, eta guretzako izan da nola baiteko azikate bat ere, esan duguna, amaitu beharra dago. Izan bi urtetan amaiera emateko, besteak beste osoki lan voluntarioa izan delako, gure denbora librean nolait eskaini diogu egitasmo honi, eta bai ikusten genuen, bueno, oraingoan bai ala bai, forma eman behar genuela guztiz, amaitu behar genuela, eta hori, pena bera horrez egon izana berak ere lanaren emaitza ikusteko.
Kontatzen zuen hori nolabait liburu batean edo bilduma bakar batean jasota ikusi alizateko. Solabarriaren bizipenez gain ezker abertzalearen bizitzare jasotzen omen da, sorreratik gaur egun artekoa aipatzen zenuen baita ere gertakarien inguruko irakurketa eta balorazioa egiten dela, hiru atal edo dituela, kontaiguzu apur bat nola egituratu duzuen hori.
Bai, liburuan ageri dira nolabait Perikoren bizi etapa ezberdinak, ez? Agertzen da Perikoren aurtzaroa eta nolabait nerabezaroa eta gaztaroa seminarioa arte. Bertan agertzen da, bere familia, zela mehatzari familia bat, bere aman eskamea zen, eta gero ostatu txiki bat izan zuten. Eta hor agertzen da, gerra ostearen gogorra, frankismoaren errepresio brutala, euskararen jasarpena, mehatzari izatearen nola baiteko langile kontzientzia, eta hor, Periko berak horren berri ematen zigun. Bigarren partea da, nola baite, Trianon apaiz destinatzen dutenekoa, eta bertan ja, ageri dira, Perikok nola bere lehenengo ekintzak egiten dituen apaiz bezala, eskola emanaz, beti ere pobren alde lerratuz, eta hortxe hartzen du nolabait Periko da apaiz arraro hori, ez? Don Pedro zen oraindik, auzotarrentzat, baina ez zen abade bat, berak antikontzeptiboen alde egiten zuen, ez duen sinisten konfesiotan, eta abar, ez? Urrengo etapa bada ja nolabait Periko langile militante bezala, apaiz izanik oraindik, Barakaldon, eta hor bere soto ia mitiko agertzen da, bertatik pasa zen euskal antifrankismoaren nolabait ordezkaritza handi bat, bertan ere Periko ja apaiz obrero bihurtzen da, lanean hasten da, eta badu nolabait ja kutsu langile kutsu militanteago bat. Eta azkena da nolabait trantsizio sanik bertatik abiatuz, Periko ja herri batasunako kide moduan, Periko Barakaldoko alkategai, Periko milaka borroken pankartan, eta atal horren amaieran ageri dira nolabait hainbat eta hainbat ausnarketa Periko zelekuzten den gaur egungo egoera politikoa, zelekuzten duen ezkara bartzalea, eta lezio interesgarriak ere uzten ditu hor.
Lezio interesgarriak aipatzen duzu eta horri berari heldu nahi nion, pertsonalki zuretzan nolakoa izan ote den liburu hau idazteko abentura eta irakurtzen duena zerekin geratzea nahiko ote zenukeen?
Niretzat erronka izan da, orain arte idatzi izan dudanetik ezberdina da, ez? Orain arte fikzioa idatzi izan dut, eta izan da lehenengo nolabait saiakera edo horrelako lan politiko bat. Hor banituen hainbat zalantza, biografia bat ez da, baina pertsonaiaren inguruko trataera, norberen posizioa, nik ez duen eskualdea ezagutzen ere ez, eta horrek eman dit burua uste gehien, apur bat, ea ulertuko nituen bere komentarioak Barakaldoko gazte batek ulertuko zituen moduan, eta abar, ez gero ja denborarekin, beldur horietako bat usiatu dira, eta nolabait lana orekatzen joan da, ez? Eta nik gero irakurleak zer nahi duen, hemen bai espero dut irakurleak ari ezberdinak aurkitzea. Gero ematen irakurleari dagokio ari horitatik tiratzea, ez? Eta liburuaren solapan ageri dira Perikoren bizitza ulertzeko txalapartak dituen beste ema liburu, ez? Hau da, oso pasarte ederrak daude apaizen borrokari buruz, euskal apaize frantzatzen egin zuten borroka, egozen apaiz kartzela, baina horri buruz gehiago jakine duenak badu txalapartan liburua edo badira bestainat obra. Nahi duena jakin zer izan den trantzizioa, zer izan zen herriatasunen sorrera, badira horri buruz ere bestainat lan. Ez? Orduan nik nahi dut, doet, irakurle gazteak momentu hon bat pasatzea, Perikoren figura nolabait ezagutzea, ulertzea, eta gero hortik irten aldiren ari muturrei nolabait bakoitzak idatzea.
Bueno, beraz, figuraren figura, peruikoren figura horren bueltan geratzea izango litzateke akaso, eta haren bizitzaren lagin bat behintzat geure baitan gordetzea. Aipatu dugu gisa, joan den ostegunean aurkeztu zenuten Barakaldon, bueno, perikoren testu inguruan edo kokapenean izan zela aipatuko dugu, eta beste pare bat aurkezpen aipatu dituzunak Durangoko azokakoa eta Arrasatekoa aurki izango direnak, nolako harrera ekin dio jendeak printzipioz?
Hombre, guk bagenuen kezka bat, bueno, kezka edo beti nahi duzu, ba, kasu honetan protagonistaren gertukoenek beraien iritzia eta onarpena ematea, ez? Kasu honetan ni pertsonalki asko lasaitu ninduen, nola baite, familiak zirriborroa irakurri eta bere aldekotasuna adierazi zuenean, ez? Edo eta perikoren gertuko lagun ninek ere beraien aldeko iritzi eman zutenean, ez? Guretzako importantea zen, gertuko hauek ere nola baite proiektuarekin gertu egotea, eroso sentitzea, eta zentu hortan posi gaude. Orain arte harrera, bueno, ba, irakurri duen jende apurrak, zorein dik ere azkenean zabaltzen ari egitasmoa da, gustatu zaio, nola baita, jakin izan dute ondo kokatzen liburua, liburua gazteentzako liburua da, gaztei begira idatzia, eta zentzu hortan, ez da historia liburu bat, ez da zientza politikoen liburu bat ere, ez gara historialariak, gure helburu izan da, perikoren bizipena kontatzea bere ahotik, eta nola baite gaztei begira, orduan guk momentuz nola baite kontentu gaude egin den arrearekin, eta, bueno, ba, hemendik aurrera, irakurrilek esango dute, ba, zer iruditu zitzaien, oza, zaien.
Eba ez dela irakurlek orduan irakurriala. Gure aldetik hau esek mai gainan jarri nahi genituen puntuak eneko zu besterik gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, adi gehituzu.
Bai, ez, ba, eskarrak ematea zuei elkarrizketa egitagatik eta nola baita eskarrak ematea ere bai Ernairi eta bereziki Barakaldoko Erneiko kidei nola baita beraiek dira itasmo guztionen arima, beraien ideia izan zen, beraiek nimetu dute guztia, eta zentzu hortan uste dut, bintzate, badago kidala, beraiei hori aitortzea, eta ba, orain liburak egingo du bere bidea, eta bueno, ba, ikusiko da ze harrera duen.
Ikusiko dugu orduan zenolako harrera izaten duen liburuak aurrerantzean eneko barberena mila esker zaurabidera batu eta periko gazteekin hizketan liburuaren ingurukoa gurera ekartzeagatik eta iruditzen bazaizu Durangoko azoka bueltan edo ikusiko dugu belkar berriro.
Oso ondo.
Segi ondo.
Ondo
izan.
Agur, bai.